Det bliver mest skyet i dag, og af og til får vi også regn. Der er en overgang, og det især i de vestlige egne bliver mere udbredt. Til gengæld skulle det stort set holde tørt i de østlige egne. Let til frisk vind mest fra syd og sydøst, og temperaturer mellem 10 og 13 grader.
Er der også slut? Hej.
Jo. Og der galt. Det var et godt stykke skåret vinyl, du har fået der.
Den havde Jakes lige fundet frem fra arkivet.
Nej.
Velkommen til. Det her, det er Bæltestedet Brejle 24/7, hvis nogen skulle have i tvivl.
Og vi skal starte med noget så vildt som en papirsavis, Jan.
Fy for søren.
Ja, jeg hører den her. Og det er Ekstrabladet, jeg sidder med her i dag. Og der er det altså et billede af en Bodil Jørgensen, som jo altså har fulgt på stort set alle medieplatforme, efter hun var i en traktorulykke. Jeg har ikke hørt på noget tidspunkt før, hvem det var, der førte traktoren.
Jeg troede faktisk, det var hende selv.
Ja. Men det var det ikke. Det var Kurt Ravn. Og et lige præcis et, hvad hedder det, man kan sige, Ekstrabladets forside i dag, hvis man ikke har set den, så er det største billede, det er selvfølgelig Bodil Jørgensen, der sidder med en kop te, tror jeg, og peger på det store ar, som traktorulykken har efterladt på hende. Og det er altså det fysiske, det er ikke det psykiske ar. Men der står også i sådan en gul breaking box på forsiden, Bodil Jørgensen taler ud. Og det hun så siger, det er, han behøver aldrig at sige undskyld. Og det er jo i forhold til Kurt Ravn, fordi hun jo selvfølgelig godt ved, at Kurt Ravn jo aldrig vil prøve at læse Bodil Jørgensen ud af en traktor for at øge personskade på hende med fuldt overlæg. Det vil Kurt aldrig gøre.
Så ruller Kurt, ikke?
Nej, lige præcis. Men igen, det der med, at Bodil jo er simpelthen lige så godt et menneske, som hun er morsom og dygtig, tror jeg. Det må man... Og så er det jo så, at Ekstrabladet så har negligeret spørgsmålet, hyre danske IS-krigere, som er ligesom er en kommentar til Lars Hedegaards attentatmands kommentar. Men så er der så en reklame for nogle windstopper fra Kansas i bunden, kan man sige. Men altså, forsiden jeg aldrig nogensinde troede, jeg skulle have set Bodil, der erklærer sin uforbeholden respekt og kærlighed og kollegial forståelse for Kurt Ravn. Kurt kørte ulykkestraktoren, han behøver aldrig at sige undskyld. Ved du hvad, Jan? Så er der, og det er mærkeligt, at det skal komme et sted fra, som Ekstrabladet.
Så er der håb?
Lige præcis.
Ja, det vil sige.
Ja.
Okay.
Nok om papiraviser.
Ja, nu skal vi snakke chips. Frito-Lay, eller Lay's, som de også hedder, det mærke, som laver mange dejlige chips.
Synes du, at Lay's er gode? Jeg synes, de er for tynde.
I forhold til hvad?
I forhold til for eksempel en ganske almindelig Kim's American Barbecue.
Okay. Jeg synes, de er gode, men det er også fordi, de laver en med vinedike, som jeg er ret stor fan af. Mm. Og det er der ikke så mange andre, der gør. Det er sådan en amerikansk ting. Og det er det her også. Fordi at Frito-Lay, som er ejet af Pepsi,
Kompagniet,
i hvert fald i USA, der er det dem, der styrer det.
Okay.
De lavede en konkurrence. En amerikansk konkurrence, hvor at man, som jo man gør jo med mange andre brands, Carlsberg laver også ølvalg og så videre, så videre. Mm. Der smider man lige lidt frø ud. Mm-hmm. Man smider nogle små spiger ud til brugerne af chips, eller misbrugerne. Det er USA. Og se, hvad kunne I tænke jer? Hvad skulle den nye smagsvariant være i vores sortiment? Og så kunne folk gå ind og stemme. Lad mig lige opsummere, hvilke fire finalister, der ligesom var i spil.
Det er jo ligesom, der er sådan en stor skodrestaurantskæde, der har lavet med lav din egen burger.
Ja.
Okay, så kunne man få den opkaldt efter sig.
Ja.
Ja, okay.
Ja.
Ja, jeg er med.
Du er med. Godt. Er I alle sammen med? Godt. I spil, som de fire finalister, der var der en mango salsa.
Smag.
Smags variant chips.
Ja.
Så var der en bacon macaroni ost, eller bacon macaroni cheese.
Jeg bliver jo praktisk lige med det samme, og så tænker jeg, at alt det her, det skal laves til en form for granulat, som vi kan tilføre chipsene efter en tilberedning. Og granulatet er bacon, ost og pasta sammen.
Ja,
den er svær.
Bacon, mac, cheese, så selvfølgelig. Ikke? Det er jo for kort.
Ja,
og så kommer, jeg venter med vinderen til sidst, men nu kommer der så en, jeg aldrig nogensinde havde forestillet mig, skulle være som i chipseform. Okay. Nemlig cappuccino.
Fræk, interessant. Den har jo været siden midten af 90'erne. Har der jo blandt andet været populært at blande kaffe sådan i det mere i alle andre former for fantastiske kulturer har det jo været almindeligt at blande kaffe i det salte køkken, men jo. Her i
kartoffel og i kaffe.
Men i starten af 90'erne, der kom der sådan nogle mærkelige trip med at nogle hippe engelske restauranter begyndte at lave servere for eksempel østers i espresso skum for eksempel.
Ja, men det er dumt.
Ja. Det må du også.
Og det er nok også den af de fire der var i spil, som fik mindst stemmer. Der blev afgivet på landsplan eller i Amerikanien blev der afgivet 1 million stemmer
på en ny chipsmag.
På en ny chipsmag.
Vinderen. Hvem vandt så? Ja.
Hvem? Ja.
Ellers krasser jeg bordet.
Ja, gør det. Hvem vandt? Det vil du godt vide. Jeg må lige sige en ting først, for det har jeg skrevet, noget jeg har bemærket. De er vilde med ost i USA. Der skal cheddar på alt, og der skal ekstra cheddar og mere cheddar. Derfor undrer det mig lidt over, at det ikke er den, der vandt.
Og de har jo samme problem som alle andre landbrugsproduktive lande, at de laver så meget sindssygt god ost i USA, men det, der bliver solgt mest af, det er
skodosten.
Ja, det er noget mærkeligt noget, ikke? Ja. Det er sådan noget, der ligger lidt op af lillebrorost, som jo kan være fint en gang imellem.
Jo.
Det var også.
Vinderen blev
Mineko
Spinger Macbeth, og hun var til finalist middagen sammen med de andre, der var i spil her. Hun er fra New York. Hun er sygeplejerske i New Jersey. Og hun vinder altså 1 million dollars for 5,5 millioner kroner, danske kroner, eller en fast procentdel af et års salg af hendes vinderchip. Og så tænker man, hvad er det, hun har fundet på?
Nu må jeg snart have det at vide, ellers så bliver
jeg sidder. Det er en helt simpel ting, nemlig wasabi og ingefær. Det var den.
Den er jeg med på.
Det var den, som flest folk de ligesom var op og støde over. Der er nogle fine billeder af hende, jeg kan lægge op, hvor hun står. Hun er en virkelig smuk kvinde, der står, og selvfølgelig er hun op og støde. Altså det er 5,5 millioner, eller et års en procentdel af et års salg af den her vinderchips.
Ja.
Når man går ind på Frito-Lays Facebook-side, hvor man kan se et billede af den her smukke kvinde, nemlig vinderen, så er der selvfølgelig også et kommentarfelt, og det er jo ligesom på alle andre af sociale medier, at der er for og imod. Og så er der en kvinde, der hedder Becky Haynes, der siger, hvorfor har jeg ikke hørt om den her konkurrence og alle de der spændende smage. Og så er der en, der så skriver Audrey Winkley. Hun skriver så, du er ikke gået glip af noget. Der var bacon, mac and cheese. Den smag som alle mulige andre ostechips. Så var der cappuccino. Den smagte af brændt kaffe. Og så var der mango salsa, som smagte af bræk.
Nej.
Jo. Det skriver den her kvinde, Audrey. Og det, så det virker som om, at hun også er for den her vinderchips wasabi ginger ting.
Har du prøvet, altså nu kan vi jo begge to, det er ikke nogen hemmelighed, at vi begge to er japanofile og elsker Japan og Asien for den sags skyld. Og i Asien, der har de det der tang, som man normalt kommer rundt, nori-tang, som man bruger til sushi for eksempel, det kan man også få som sådan nogle snacks. Og der er varianten ingefær og wasabi, den er i høj kurs og smager fuldstændig hjernedødt godt.
Mm.
Og man kan jo ikke forestille sig andet end at granulering af hvad hedder det?
Altså, den er jo meget godt set af hende, fordi at
Ja, og Lays har jo den, der hedder seaweed også.
Ja, lige præcis.
Så det er godt, og det er noget, som jeg egentlig sagtens skulle forestille mig, sådan en, noget, man måske skulle prøve selv derhjemme, hvis man kunne få, altså, så længe, altså, de ting, man granulerer, hvor der er meget animalsk fedtstof i, det synes jeg er lidt nederen. Men hvis tingene, som for eksempel kartoffelsippene, er, hvis de er friteret i vegetabilsk olie, så er det altså rigtig godt, hvad hedder det, at komme granulerede ting på, som for eksempel, altså, ingefær og wasabi, som ikke indeholder animalsk fedt.
Hvad siger Frito-Lays marketingschef?
Han var helt op og støde og sagde, nu Japan, nu kommer vi.
Han hedder Ramkrishnan.
Ramkrishnan. Hello, you have got the Frito-Lays. I am Ramkrishnan.
Og hvad siger han, Simon? Han siger, at dette års vinder er et bevis på, at amerikanerne ønsker flere etniske varianter. Selvom top 4 i Lays smagsoplevelses palet er den originale barbecue, så er det cheddar and sour cream, og så er det sour cream and onion. Det er dem, der rykker stadigvæk. Så der er ikke så meget nyt, men nu er wasabi ginger ligesom smidt ud til folket.
Det synes jeg er suverænt, fordi der er sgu ikke noget klammer end ostepulver.
Nej.
Det er simpelthen, altså, hold kæft, det er nederen.
Og han siger jo også det her med, at amerikanerne er åbne for det. Altså, han siger, at dengang han gik i skole, der var mexicansk mad, det var jo eksotisk jo.
Ja.
Men nu er verden blevet meget, meget mindre. Jeg vil blot afslutte med at fortælle, det er jo ikke det eneste land, at de her nye smagsvarianter ligesom har været der. Der har været nogen op at vende, eksotiske eller ej. Andre vindersmage i andre lande, det har været pizza in South Arabia, så har der været shrimp in Egypt, så har der været Sunday roast in New Zealand, pickled cucumber i Sibirien, eller undskyld, Serbien, og så Aline's Caesar salad i Australien. Så det hele bliver drejet lige, altså, lidt rundt på breddegraden, ikke? Vi skal have en smag af noget ferie.
Men jeg må indrømme, at ingefær og wasabi-chip, det lyder ikke dårligt.
Jeg synes, det lyder godt. Ja,
det må vi se, hvad vi kan gøre for at få fat i.
Ja. Men der er altså også folk, der er til den helt almindelige kedelige chips. Og her vil jeg godt rive en lille historie af fra den virkelige verden. Jeg var engang for mange, mange år siden en tur i Grækenland. Og der var vi ude at dykke med en båd. Og her på den her båd var der så en dansk familie. Og det var to børn, far og mor. Og de sad så og spiste nogle chips, og de så sgu lidt træt ud. Det er også hårdt at have små børn, det ved jeg.
Ja.
Jeg har selv været der. Men på et tidspunkt vender moren sig om med den her pose chips, og siger helt træt, vil I have resten af de her chips? Så siger jeg, nå, hvorfor kan I ikke lide dem? Så siger hun, nej, det er det samme krydderi, som på alt deres mad hernede. Helt træt. Så tænker jeg, du skulle nok være blevet...
Hvordan var det, hun sagde det der med krydderiet?
Hvordan hun sagde det?
Ja.
Så der er det samme krydderi, som der på alt deres mad hernede.
Var det salt? Jeg...
Nej, jeg tror, det var det...
Oregano,
ja. Hun havde fået nok, Simon.
Hun var helt færdig. Hun
der var gået 2 dage.
Hun var kørt i bund.
Ja.
Hun havde fået en usofuld mand hjem, der havde begyndt at smadre flasker.
Ja.
Og
piske sig selv med oregano.
Og så nu så får hun fandme også en positiv, som smager af det.
Men sådan er det, når man vælger det menukort på dansk. Vi skal videre i programmet.
Det skal vi i hvert fald. Nu kommer jeg med en men nok lidt kedelig information til alle vores kvindelige nazistiske lyttere.
Som vi forhåbentlig ikke har særlig meget af.
Jamen Jan, det har vi. Og det skal der også være plads til, at de må lytte med.
Ja, okay.
Altså, de må godt lytte jo.
Ja, der er plads. Ja, jo.
På den måde, der er vi ikke kredsende.
Nej.
Men til alle jer friske nazitøser, der havde håbet på at blive Miss Hitler 2014, så må jeg altså kigge langt efter det, fordi at den russiske hjemmeside, V-Kontakt, det russiske Facebook, som stod for eksponeringen af det her, de har simpelthen nedlagt hjemmesiden Miss Hitler 2014. Den eksisterer ikke mere. De har åbenbart fået lidt for meget opmærksomhed fra verden rundt. Det her V-Kontakt, det var ikke meningen. Det var nok, at der bare var de der 236 millioner brugere. Resten af verden behøver sikkert vide det. Siden har en streng politik, hvis man går ind, nu er jeg kommet ind på den og fået lov til at være medlem af den.
Har du en profil nu?
Ja.
Det vil jeg også have.
Det skal du, det kan vi gøre. Vi kan lave sådan en vende. Vi kan lave vores bæltestedsprofil der. Dansk radioprogram. Nå. De har en meget, meget streng politik, som blandt andet forbyder opfordring til vold, racisme, personlig forfølgelse og antidemokratisk propaganda. Og det er jo ret sjovt i og med, at der er over 300 grupper, der reklamerer og opildner til for eksempel antisemitisk aktivitet. De synes, at demokratiet er forfærdeligt. De hader andre racer. Altså i virkeligheden er alt det, som de ikke må være. De får lov til at være der. Men den her side, som altså hed Miss Hitler 2014, den er simpelthen blevet lukket ned. Man kan så sige, at siden, hvor at, det opstod, den er ikke blevet lukket. Den side, der bare hedder Adolf Hitler, den er ikke blevet lukket på V-kontakt. Og det kan man så måske... altså, nu skriver de højt og heldigt de der ting, og det er, altså, de er slet ikke appelsinfri derovre i det der V-kontakt. Det kan man lige så godt sige. De mellem 280 og 300 nynazistiske hjemmesider, som er på V-kontakt, de har imellem 5 og 30.000 medlemmer per styk.
Altså 35 eller 5?
5 og 30. Mellem 5
jeg vil godt se det, der har 5. Der må virkelig være nogen, 5, der ikke...
5.000 eller 30.000, ikke?
Nå, okay. Jeg kunne også se, hvis der var en med 5. Det vil virkelig være sørgeligt.
Ja, men det vil passe meget godt i forhold til, hvor mange mennesker, der skulle være i sådan en gruppe.
Ja, præcis, men ja. Det...
Men altså, stifteren, som havde lavet Miss Hitler, som der jo altså var efterhånden ret mange nynazistiske russiske piger, der havde lagt sig op på, de havde taget et sexy foto, og så de lagt sig op på i enten i en form for aflagt tyske uniform eller en replika eller noget. Det var sådan, så hvis, når man havde kigget på 3-4 billeder, så blev man simpelthen så ked af det i sig selv, som man havde lyst til at... og jeg ved ikke, at gøre alt muligt mærkeligt. Men Alexander Andersson, som han hedder, ham der er stifteren og administratoren på siden, der hedder bare hedder Adolf Hitler, han er også administrator for 4 andre højreorienterede nationalsocialistiske sider. Og han har altså lagt hele sin korrespondance med V-kontakt ud på, hvorfor at Miss Hitler var blevet slettet. Og det er sådan noget med Alexander, nu kalder vi ham bare Alexander Nynazist, han skriver, hvorfor er den her side blevet taget ned? Det kan ikke passe. Hvad opvilder den til? Hvilke krav er det, den ikke opfylder i forhold til jeres restriktioner om, hvad man må skrive på siderne? Så skriver administratoren tilbage fra det store...
V-kontakt.
Ja, hvad hedder det? Men det er faktisk ikke V-kontakt. Det er faktisk en instans i regeringen, som sidder og sørger for, at der ikke foregår sådan nogle ting. Det er sikkert dem, hvor at troll-folk sidder lige ved siden af på den anden side af væggen. Ja. Han skriver, vi forarbejder... sidens materiale, skriver han tilbage, eller vi kigger på sidens materiale, og så får du svar på. Så bliver han utålmodig. Så kan man sådan se i timelinen, han har postet det hele som et foto, et screendump, at der går 2 minutter mellem hvert svar, han sender tilbage, at det kan ikke være rigtigt, og hvorfor, hvad har jeg nu gjort, og I er sindssyge, og til sidst så ender det jo simpelthen med, at han bliver enormt vred og udtaler sig i russiske vendinger, som den artikel, jeg har fundet, ikke engang gider oversætte.
Ikke engang Google Translate gider oversætte det.
Så desværre, ikke noget overhovedet med Hitler 2014. Og ved du hvad?
Det skal fejres.
Lige præcis.
Okay.
Ja.
Ja. Så er det min tur.
Ja.
Vi skal til Kina.
Altså, helt til Kina.
Vi skal helt til Kina.
Skal jeg se om... vi kan jo ikke have noget fra Kina, uden der er upassende...
Vi skal til Chengdu.
Det er her, hvor ham jeg kommer fra.
Vi skal snakke kærestesover.
Nej.
Jo.
Ja, det har de også i Kina, du.
Ja, det har de også. Man, altså, de har sikkert også kopier af det.
De har, man kan købe falsk kæreste.
Kærestesover. Men Simon... Nu bliver det alvorligt, for det er trist. Og det er den ægte kærlighed.
Jeg skal lige ind i en melankolsk kinesisk stemning. Jeg skal have en scene fra...
Undertøj!
Undertøj? Jeg skal have en meget, meget meget, meget fin og rørende scene fra den 8 timer lange kinesiske film, der hedder...
Den unge kærlighed.
Ja, det er etteren.
Men jeg med Tan Chen i hovedrollen, som er 26 år, og det er hende, vi skal snakke om nu.
Okay.
Ja, fordi at hun blev lidt deprimeret. Hans kæreste er slået op.
Jeg gider ikke mere. Prøv at høre, du er så rådden oven i hatten. Dine spisevaner er dårlige. Du er meget lækker, men jeg kan simpelthen ikke holde dig ud. Vi bor i et land, hvor der er så mange forskellige egens køkkener, og man kan bare gå ned om hjørnet, så er der det vildeste frød af verden, og så skal du altid æde sådan noget lort. Vi ses, du tosset, crazy woman. Heksewoman, ud af mit liv.
Jeg ved ikke, om det er det, men maden, der er du inde på noget af det rigtige.
Er det?
Ja. Fordi hun tænkte, at hun ville lindre sin kærlighedssorger med dybstegte komfortfødevarer i form af kylling. Så hun stoppede på den Kentucky Fried Chicken, som ligger lige ved togstationen, ved siden af hendes arbejde. Den vej tager hun hver dag. Hun sætter sig ind, køber et måltid. Hun skal have lidt fried chicken. Hun skal have lidt pommes fritter. Og så sætter hun sig ned for at tænke tingene igennem. Hun kan godt mærke, at hun har brug for lidt mere tid at tænke over det. Og kommer også i tanke om, at hun egentlig ikke har lyst til at tage hjem. Fordi hjemme i hendes lejlighed, der er der så mange minder om det intense kærlighedsforhold, som netop er afsluttet. Så hun bliver siddende på Kentucky Fried Chicken.
Tough shit, du.
Og hun bliver siddende der.
Ah, hun er ikke siddende der en hel dag, altså. Eller...
Jo.
Hva?
Hun havde blot planlagt at sidde der måske en time, tænkte det hele igennem, for så at vende hjem til sin lejlighed. Men nej. Tan Chen er hårdt ramt og vælger at blive siddende. Hun sidder der faktisk en hel uge. Hun siger selv, jeg havde ikke planlagt at opholde mig så længe. Jeg skulle bare have nogle kyllingvinger, og så tænkte det hele igennem. Men da jeg begyndte at spise, så besluttede jeg mig for at bruge lidt længere tid på at tænke det hele igennem. Så er det så, at de ansatte, fordi det her, det er en Kentucky Fried Chicken, der er åben 24/7.
Åh, hvad er det?
Og en af de ansatte, Ying Li Lung, som er 22 år, bemærker godt, at han på anden dagen kan genkende hende og tænker, nå, det må bare være en af de faste kunder. På tredje dagen, der ser han stadigvæk, at den her smukke, kinesiske, unge kvinde sidder i restauranten.
Og så klipper han.
Så går han hen og spørger, om hun er okay. Og så siger hun bare, helt kortfattet, jeg har bare brug for at tænke. Og så beder hun op ved kassen igen om lidt flere kyllingvinger og lidt flere pomfritter. Og så sætter hun sig ned til sit bord, hvor hun jo også sidder og sover. Yang siger selvfølgelig, at vi kan jo ikke smide hende ud, for hun er jo betalende kunden. Måske en lidt usædvanlig en af slagsen. Men hun betaler og køber sine 3-4 måltider.
Og så længe hun ikke sidder og skriger og råber og skriver sådan en dødsdagbog med, hvor meget jeg hader ham med sit blod på væggen med en fjer, så er det jo lige meget. Hvis hun bare sidder stille og roligt hernederen.
Hun sidder bare og tænker tingene igennem.
Og trøste spiser, ikke?
Jo.
Hey, så lad fuck, man. Lad den nære være. Altså.
Efter en uge, Simon, så beslutter hun sig for, at det må være nok. Hun er simpelthen blevet træt af, hvad Kentucky Fried Chicken kan tilbyde i deres dybstegte sortiment. Og pressen er også begyndt at få nys om historien. Det spreder sig lidt.
Men han må også være en kold skid, ham ekskæresten, ikke? Hvis han lader hende sidde en uge på Kentucky Fried.
Det skal lige siges, hun har lagt sig syg på arbejde. Hun har meldt sig syg på arbejdet.
For at sidde på
Kentucky Fried Chicken. Hun er ikke smuttet for alt. Det kan godt være, hun ikke lige ved til lejligheden, men arbejdet er styr på. Hun har bare sagt, jeg er syg.
Og hende der, hun er i Kentucky stegt heksemutter. Det går ikke, det der. Hun er bimlende bims.
Så da de lokale medier begynder at dukke op på Kentucky Fried Chicken, så ved hun, at det er tid til at tage videre. Så hun rejser sig op, forlader Kentucky Fried Chicken, køber en togbillet og tager til Qingdao, byen, hvor hendes forældre bor. Så hun tager hjem til sine forældre der for at
restituere.
Ja. Det er en lidt trist historie, men jeg synes også, den er meget fin.
Det er meget, meget smukt. Jeg leder efter... Der er jo mange sådan... Ja, jeg leder for det første efter ord, men der er jo også mange af de klassiske kinesiske fortællinger og eventyr omkring, hvordan de forskellige riger og len, du ved, og klaner. Og, der er så meget historie i Kina. Og den, det er jo en af de mere beske kinesiske menneskelige skæbne fortællinger, det her.
Ja. Til slut så vil jeg bare sige, at Yang Li Lung, som arbejder på Kentucky Fried Chicken, siger afsluttende, jeg tror faktisk, vi kommer til at savne hende, fordi at hun gjorde helt sikkert vores arbejde lidt mere interessant.
Ja, det hjælper altid at være glad og prøve på det i hvert fald, hvis man kan se, der er nogen, der har det helvedes til.
Jeg tror ikke, det er sådan, han... men vi lader den ligge der.
Jan, vi bliver faktisk i den melankolske del af verden. Fordi,
ja, det skal der også være plads til. I morgen kan vi lukke op for hanerne, men i dag
præcis,
kan vi
det
godt
gør,
lige...
Det gør vi også, men pølse er død.
Og pølse er?
Ja, et symbol på frihed, lighed og utilfredshed med politisk dovenskab er død.
Er der toiletpapir i den pølse?
Nej, Jan, fordi det er navnet på en hund.
Nå, okay, undskyld.
Ja.
Det var jo, jeg tænkte, du havde været fuldt op på historien fra i går.
Nej, det desværre jeg ikke givet, det havde været sådan.
Nå, okay.
Det drejer sig om den lille hund Pølse, som gjorde sig selv til en folkehelt i de gamle Hellas. Og det gjorde den i starten på den store økonomiske græske nedtur, det vi snakker om, men hvis du havde sagt nej til OL, for eksempel, ikke? Som selvfølgelig kulturarvsmæssigt og ophavsmæssigt og alt muligt, skal ligge i Grækenland. Men hvis de nu har sagt til det, så har de måske ikke understået den voldsomme recession, som landet har været igennem og stadig er i. Men der var jo kampe på gaden mellem utilfredse demonstranter og så selvfølgelig ordensmagten. Men lige pludselig i alt det her palaver, Jan, der dukker der en lille pelset engel op. En lille sjæl fra de mørke gader i Athens hårdest ramte kvarter.
Du maler et billede lige der.
En skytsengel for dem, som i situationen af landsforsaget pengenød, så sig selv som ofre, som slaver, som pikhår imellem negle. Der stod der imellem den utilfredse hårde, den arbejdende styrke og den udøvende magt en lille hund.
Der hed Pølse?
Det kalder jeg den. Den hed Lukanikos.
Okay. Var det en lang hund? Er det derfor, du kalder den Pølse?
Det var et gadekryds.
Okay.
Det var en herreløs hund simpelthen.
Okay.
Som følte med demonstranterne og følte den afmagt, som de ligesom kom ud. Det kan jo være, at den som gade, hun også har haft et forfærdeligt liv.
Ja. Det var, jeg har faktisk også tit set, når der er optøjer på Christiania, så er der også nogle hunde, der går forrest, oftest mod ordensmagten og blander sig.
Og ordensmagten gør det samme til fodboldkampe. Hvis de har hundene med, jamen så...
Går de forrest.
Nogle gange gør de i hvert fald.
Og nu skal det handle om pølse.
Ja, men... Lukanikas, som jo altså var den her herreløse hund, blev en helt og kom jo i rigtig, rigtig mange aviser. Jeg kan faktisk godt huske historien, og jeg tror jeg faktisk, jeg fik historien fra et udenlandsk nyhedsmedie dengang på fjernsyn, hvor den her hund altså giver hals, og den går ind imellem demonstranter og politi og bare lægger sig, og det er simpelthen, der findes så mange billeder af den på internettet, som er helt forfærdeligt skønne. Der er blandt andet nogle billeder, hvor demonstranterne hjælper med at vaske tårgas ud af øjnene på den lille hund.
Nå.
Ja, og jeg lægger selvfølgelig også et billede op på vores Facebook, det ligger der faktisk nu, af Lukanikos, som altså giver hals, voldsom hals, af ordensmagten ved en demonstration. Hvis I vil se andre billeder af hunden, den...
Så skal man ikke søge på pølse?
Nej, så skal man søge på Lukanikos the dog, og så vil man finde ud af det, Jan. Men det er simpelthen en hyldest til de firebenede, som vælger, og man kan jo ikke engang sige, at den går sin herres sin herres mål. Fordi det,
og det er også det, der gør det smukt på en eller anden måde.
Lige præcis, ja. Og der var jo selvfølgelig også et shelter for herreløse hunde, som efter at Luka Nikas kom i fjernsynet, tog Luka Nikas ind og plejede den og passede den, og den fik ormekur og blev chippet, og den, men den blev aldrig borgerlig, Jan. Den var altid sin egen herre.
Ja.
Til det sidste bjef var den sin egen herre. Og de retsmedicinske undersøgelser på hunden viser, at den døde en hurtig og smertefri død ved et hjertestop på grund af alderdom. For det var en gammel herre, de havde fat i her. Eller Theo, jeg er ikke sikker på, hvad det var. Men nu er den altså ikke her mere. Men heldigvis er der mindet om et nyt græsk fabeldyr. Og Jan, det må vi jo være glade for.
Det er vi også.
Lige præcis.
Ja.
Ja, det var melankoli, Jan, skal der også til på en torsdag.
Ja, jo. Og så hvorfor ikke hive religion ind over os, og så krydre det med en hund? Det kan jeg lige gøre, efter den her historie.
Det, og jeg har mere religion på beding senere.
Ja, men det er jo for vildt. Altså, det hele går ind op i en... Ja. Nå.
Et nyt program, vi laver, Jan, på Radio 24/7.
Ja.
Det er simpelthen et nyt program.
Et remix.
Ja, det er et remix af Skriftestolen med den konservative Mads Holger. Eksistentialisme på et helt andet plan. En ny dimension af eksistentialismen.
Okay. Er du færdig?
Jeg er færdig nu.
Okay.
Jeg er blevet sindssyg!
Vi skal snakke om et arrangement,
som
havde titlen I want to touch a dog. Jeg vil godt røre ved en hund. Vi skal til Malaysia. Malaysia, lige præcis. Vi skal til Kuala Lumpur.
Oh.
Og her blev der altså lavet et arrangement, hvor man kunne komme og røre en hund. Man kan sige, at det er jo et multietnisk samfund, Malaysia, men der er et muslimsk flertal.
Ja, det må man sige.
Jeg tror, der er over 60%. Der er så en herre, som altså arrangøren her, som hedder Syed Azmi Al-Habsi, eller sådan noget i den.
Ja, det betyder lille gyngende hånd.
Ja. Han arrangerede det her, og det gjorde han i... Altså, fordi at han synes, at der er et problem. Han ville godt fjerne stigmatiseringen, der er omkring dyr. Blandt andet også i Malaysia.
Ja, der har de jo det samme problem, som de har mange af de der steder, ikke, med de her løse hunde.
Lige præcis. Mm. Og de er jo...
sygdomsbærer blandt andet.
Jo, og også ifølge, hvad skal man sige, et muslimsk tro et beskidt dyr.
Ja. Kaleb, en snavset hund. Du er en snavset. Du er en hund. Men... Du er en hund. Du er ikke, du kan forstå. For helvede.
Og så tænker man, det er ret modigt. Arrangøren er selv muslim, men det er ret modigt af ham at kaste sådan et arrangement ud i Kuala Lumpur.
Og det er voldsomt, ikke?
Altså... Det tiltræk flere hundredvis af muslimer, som godt ville prøve at røre en hund. Det var jo ikke en eller anden vild gadehund. Det var en, en fornuftig hund, ikke?
Ja. En kamphund på badesalt. Du påstiller stikker om testiklerne, og så sat ind i et lille bilbord med strøm i væggene.
Men man kan sige, at folk mødte op og kastede sig ud i det.
Nå, det var godt.
Med åben sind. Ja. Og efter man ligesom havde hilst på hunden og rørt ved den, så var der, så lavede man, en rituel, man vaskede sig bagefter på den rituelle måde, som man nu gør.
Yes.
Så man ligesom... Du ved.
Lå renset og...
Ja, lige præcis. Men det er selvfølgelig noget, der deler vandene, Simon. Islamiske autoriteter er gået i gang med at undersøge den her hændelse, som de kalder det. Og blandt andet en mufti, der hedder Nogadut, han sagde, at det er bare et forsøg på at fornærme. At skabe en modkultur mod islam. Er han blevet citeret for at sige i lokale medier. Arrangøren havde jo egentlig bare til hensigt at hjælpe nogle mennesker med at overvinde deres frygt for hunde og fremme medfølelsen over for dyr. Der har været rigtig mange positive kommentarer på de sociale medier omkring det her tiltag. Men der er selvfølgelig også nogen, der peger den anden vej, Simon. Jo, og sådan jo. Er det jo altid.
Ja, ja.
Der er blandt andet nogen, der mener, at arrangøren Syed Azmi Al-Habsi, han er...
altså Al-Habsi?
Al-Habsi, det er det, jeg kalder ham i hvert fald, når vi hænger ud på
Jeg kalder ham Ebi Habsi.
Ja, det kan vi også. Man hedder altså Al-Habsi.
Ja, ja. Potato karate, altså.
Der er nogen, der mener, at han er en kristen, der er forklædt som muslim.
Så han selv er en hund?
Ja, det ved jeg ikke.
Han er
ikke,
svindler, en forræder.
Nu skal vi jo passe på, hvad du siger. Men det har faktisk gået så... løbet så kraftigt af stablen, så han er gået under jorden nu, Syed, på grund af dødstrusler. Der er folk, der er rasende over den her begivenhed. Der er nogen, der har lagt hans mobilnummer online, og blandt andet brugt det, der hedder, den app, der hedder WhatsApp, og sendt meddelelser, altså dødstrusler i stridestrømme. Og blandt andet også det her med, at så er han en kristen i forklædning, osv. osv.
Ja.
Andre ytrer sig om, at han skulle stenes til døde for det her arrangement. Og du ved, hvis der er noget, jeg ikke gider at gå dybere ind i, så er det religionsspørgsmål, fordi det kan man snakke om i rigtig lang tid og ikke rigtig nå frem til noget. Men ja, jeg synes,
det tager jeg lige om lidt i stedet for.
Nej, det gør du det?
Ja. Pis. Ej, lidt.
Nå, så skal jeg lige... Nå. Men i hvert fald, jeg synes bare, det er en interessant historie. Altså,
det er det også.
Et vildt arrangement, som får nogle store konsekvenser for en mand, som ønsker...
Pandangen at... lige pt. Lad os lave sådan en, der hedder Pandang pt. Christian Hornslet, den gudsbenede gøjler, der vil udstille de omstridte Ken Park-ting, gør det nu ikke, fordi han har fået dødstrusler. Mand i Malaysia udstiller hund.
Til klapning.
Til klapning, aning.
Ja.
Han får dødstrusler.
Jamen, jeg vil ikke gå dybere ind i den. Jeg vidste godt, jeg ikke skulle have den frem. Jeg synes, det var så fint på en eller anden måde.
Det
men
synes jeg også.
Jeg har ikke energi eller overskud eller tid til at lægge rode med de spørgsmål, fordi de er der hele tiden, og vi kommer aldrig frem til noget.
Lille hund. Jan.
Ja, det er mig.
Nu skal vi til en historie, som kommer måske til at handle lidt om nogle religionspolitiske spørgsmål. Det er ikke noget, jeg beder dig tage stilling til lynhurtigt, men det drejer sig om, vi skal til Iran.
Ja.
Og det er jo et land, som de sidste 30 år i hvert fald er blevet formet af, hvad den gode, good old Ayatollah, the Ayatollah of Rock'n'Roller, havde gang i, da han ligesom overtog...
Khomeini?
Landet, som jo altså er hovedsageligt shia-muslimer. Det er et fantastisk land, skal jeg hilse at sige, på mange, mange punkter, og fantastiske mennesker. Men der er også nogle ting dernede, som jo er en lille smule problematiske. Blandt andet så sætter det, at landet jo på engelsk kalder sig den islamiske stat, Iran, nogle ting i for eksempel deres straffelov. Og straffeloven, den kommer der rigtig, rigtig, rigtig mange opfølgninger til nu, kan man sige, eller små tilføjelser til, så Det kan være, det synes mærkeligt, men jeg har netop downloadet hele den nye udgave af den iranske straffelov på PDF på engelsk.
Og der holder en sort Ford Mondeo ud foran bygningen, vi sender fra.
Der står en mand, der snakker ned i sit
armbåndsur.
Ja, sit armbåndsur. Nej. Og det er ligesom for at sætte scenen. Det er et land, som er stærkt troende og har virkelig i den her straffelov, har de utrolig mange, mange kapitler, afsnit om, hvorvidt man kan straffes. Og en af de ting, som...
De tilføjer flere, end de fjerner. Altså herhjemme er man jo begyndt på at kigge på gamle vedtægter og love for at tynde lidt ud i
dem. Præcis.
Men der smider man bare flere ind i bunken.
Og sådan, vi snakker også om, at Indien jo er i gang med nu at annullere virkelig gamle love, som blev indført under den engelske kolonisering og sådan noget. Det, som jeg vil tage udgangspunkt i, det er selvfølgelig straffeloven her. Men det er også faktisk ret vildt, fordi at vi skal starte med en lidt pusseløjelig historie, som starter på et iransk hospital, hvor en ung pige kommer ind og er i store smerter i underlivet. Og det får selvfølgelig hospitalets selvfølgelig gynækologer og andre folk, som måske går tilknytning til komplikationer i det område af kroppen, til at komme ned og tilse den her pige, som til at starte med på skadestuen. Hun forklarer jo så under meget skam, at hun har simpelthen en lyspære op i fisen. Ja.
Hun har ikke læst brugermanualen til en elektrisk pære og brugt forkert fatning.
Ja, det, lad os sige det der. Så er den ligesom lagt. Det er det, der er sket. Men jeg vil jo heller ikke negligere intelligensen. Det, som jeg tror, der er sket, det er, at den iranske unge pige, hun har dyrket den uheldige onani, fordi den er ikke i orden ifølge straffeloven dernede. Der er det ikke særlig hensigtsmæssigt i forhold til sin trosretning, hvis man er troende muslim og tilfredsstiller sig selv. Og så er lejen måske blevet så lystig, og hun var mere elastisk, end hun troede, og plups, så sidder der en træsværter på tværs i hendes nedre univers. Og det, der sker, det er så, at en af lærerne, fordi at, det er åbenbart ikke første gang, sådan nogle ting sker, filmer hele frigørelsen af dette lumino-element. Han filmer, at de fjerner pæren fra hende. Hvordan de nænsomt får gjort det, sådan, så det hverken forvolder skade på først og fremmest pigen, men selvfølgelig også pæren. Det ville være noget forfærdeligt noget, hvis en akut skedekrampe sat ind, og den fik knust pæren. Det ville jo være forfærdeligt i de omgivelser at få små tynde glasskår. Så der bliver til fri afbenyttelse for andre læger, der eventuelt skulle møde samme komplikation, lavet en video til, hvordan de får gjort det og løst problemet på bedst mulig måde. Og pigen kommer ud helt, og pæren kommer ud helt.
Så han laver simpelthen en vejledningsvideo, fordi at han tænker, at nu er der simpelthen for mange, der skruer den i den forkerte fatning. Nu laver vi en video, så at alle kan foretage den her sådan
lige præcis. Foretage den her frigørelse af pigen fra pære. Og så siver den her video lige pludselig. Det gør ting, der kommer på nettet jo. Det ved vi alle sammen.
Snapchat.
Og jeg ved ikke, hvad det var. Men i hvert fald så er der i den grad gang i debatten lige pludselig. Og debatten når blandt andet også til den organisation, som hedder Tarsi, som faktisk er en indisk humanitær organisation med fokus på seksualitet og reproduktion i Asien, Sydøstasien, men så også, så tilfældigvis lige lidt til venstre for dem, eller til vest for dem, ikke? Så er der jo så også de arabiske lande og Mellemøsten. Og der er det så kommet dem for øre, at det her det er sket. Og repræsentanten fra I...
Det efterspørger et link.
Hvad hedder det? Repræsentanten fra Tashi i Teheran. Hun hedder Niksat Sangene. Hun er selv vokset op i Teheran. Og hun fortæller, at sex før ægteskabet er så stort et tabu, at for eksempel nogle læger i skolen vælger at springe seksualundervisning over. Så voldsomt tabu er det stadigvæk. En anonym mandlig læge fra iransk læge, eller han er faktisk ikke iransk, han er europæer, men muslim og ansat på et stort hospital til Iran. Han siger, det er ikke første gang, sådan noget sker. At de har igennem mange år jo set unge piger og drenge kom ind med komplikationer, som har skyldtes en seksuel nysgerrighed. Og på den måde så har de så udfordret deres egen intimitet og deres fysiske grænser, og så er der ting, der simpelthen er kommet til at sidde fast, faldet af eller gået ild i. Så han siger, at det er ikke noget problem, men det nok virkeligheden er en karakteristika for et uoplyst samfund.
Ja, det er en fin lille detalje, jeg lige smed ind der.
Et uoplyst samfund i lige præcis den retning.
Ja.
Fordi så skal tingene jo skabes.
Men hvad er der galt med grøntsager? Det spørger jeg. Hvorfor skal det være så sofistikeret, at man ligefrem går ud og skruer osram ned fra loftet og monterer i fatning af kød?
Ja, men der skal også lys i krybekælderen, Jan.
Det er selvfølgelig rigtigt.
Men i hvert fald, så, så viser en anden undersøgelse, som en engelsk professor faktisk har lavet, en antropologiprofessor, han har lavet en undersøgelse om, hvor meget porno der egentlig er i de her forbudslande. Og der er rigtig, rigtig meget. Selvom det selvfølgelig er forbudt på nettet, og langt de fleste hjemmesider er blokeret, hvor man kan komme til sådan nogle ting og sager, og der er en voldsom overvågning, så er der selvfølgelig også en proxy-unit i Iran, som sørger for, at sådan nogle ting, de kommer ind. den iranske feministiske debattør, som hedder Siba Nawak, hun er for det første en virkelig fantastisk kvinde. Hvis man skal kigge på Strong Woman, så vil jeg anbefale, at man, man følger hende. Hun har nogle ting på nogle oplæg på YouTube. Hun hedder Siba Nawak og skriver og kommenterer nogle rigtig vilde ting. Hun har selvfølgelig også kommenteret på den her video, som på et tidspunkt var et offentligt læk, men som jo selvfølgelig straks blev, blev privatiseret igen eller fjernet fra nettet. Hun siger, at lækket af den her film er en af de bedste og mest, og en af de bedste og vigtigste ting, der er sket i Iran i rigtig, rigtig lang tid. Det er et skridt imod en offentlig diskussion omkring sex og seksualitet.
Boom.
Og det kan man sige, ja, det er jo en meget fin kommentar. Men der skal man så også lige vide, at hvis jeg nu lige går ind i, hvad hedder det, den iranske straffelov, så er det bare lige for at tegne lidt op, hvad det er, at man kan blive udsat for at straffe, hvis det er, at man overtræder lovgivningen. Og det er altså en religiøs betonet lovgivning, som tager udgangspunkt i for det første deres profet. Der er selvfølgelig også almindelig retslig hensyn, men derudover så også, hvad hedder det, præsidenten dernede, eller lederen, kan man sige. Sodomi, som vi jo blandt andet er en betegnelse for oralsex, analsex, og selvfølgelig herhjemme, sodomi, sex med dyr, er ikke accepteret i ifølge den. Altså, det er ikke accepteret, det er ikke lovligt simpelthen, for det er jo en lov. Og for eksempel...
Der er noget, der er lidt svært at håndhæve, er der ikke det?
Det tror jeg måske nok, der er. Hvad hedder det? For eksempel er der specielle love for, hvordan man bliver straffet, hvis man er bøsse og har sex med en anden mand, eller hvis du er kvinde og har sex med en anden kvinde. Det er, hvad hedder det? Det er så detaljeret ned, så nu sidder jeg faktisk her med kapitel 2 i bind 2 af den, hvad hedder det, nye, hvad hedder det, straffelov for Iran. Og i sektion 1, så er der det, der hedder en definition af grunde til had, eller det er, had betyder egentlig kapitel på hvad hedder det, arabisk, men det er så også en betegnelse for den strafudmåling, som der skal ske i forhold til for eksempel sodomi her, som så er udtryk for anal, oral og også dyresex. Der er der altså, hvis man er to mænd sammen, eller hvis man bare er mand sammen, med en anden mand, og ikke penetrerer analt, men bare tager sit forplantningsorgan og gnider mellem den anden mands baller, så er der faktisk et udtryk for det, og det hedder tafthis.
Okay.
Tafthis. Det er simpelthen ordet i den arabiske straf eller iranske straffelov, som altså betyder ingen penetration, men bare gnidning. Der bliver du straffet med piskeslag. Og det er der noteret ned, at det er simpelthen, og det er der i mange af dem her, hvis du bliver grebet på fast gerning med dolken i en anden mands...
Altså bare strejf?
Nej, hvis du har aktivt samleje okay. med en anden mand som mand, så er straffen døden.
Dødsstraf? Ja, der skal arbejdes lidt på sagerne dernede. Lidt op og bak.
Jo, der er jo også, i forhold til pædofili. Hvis en gammel mand elsker med en lille dreng, eller foretager overgreb på ham, så er det også lige præcis lugt ind under bødlens bruser. Så det er ikke små ting, man... kan udsætte sig selv for, hvis man,
Det kunne jeg godt være med på den sidste der. Den
Jo, jo. Hvis man vælger at udtale sig omkring lige præcis frigørelsen, den seksuelle frigørelse i Iran. Det skal man altså virkelig passe på med. I modsætning til det, så har vi det, der herhjemme hedder den borgerlige straffelov, som er vores almindelige straffelovsbekendtgørelse. I Danmark, der har vi 3 paragraffer vedrørende seksualitet i forbrydelser. Der er paragraf 216, som er voldtægt, så er der paragraf 222, som er seksuelt misbrug af børn, og så er der paragraf 232, som er blufærdighedskrænkelse. Derudover så er alle vores jurister herhjemme jo pisseravnende dygtige til ligesom at give tingene den rigtige sammenhæng. Og det tror jeg egentlig bare, vi skulle være glade for. Men altså husk, at... når du sidder nede i Iran nu og hører det her program, det er sikkert også pisse ulovligt dernede. Men vi støtter selvfølgelig ikke nogen former for seksuelle modbydeligheder, men vi støtter i den grad, og det siger jeg til dig, vi støtter i den grad
Unani.
Unani. Ja, så skal vi videre.
Ja, vi kan lige nå en lille historie.
Ja, det kan vi.
Vi skal til Christchurch i New Zealand.
Ja.
Her er der en ung knægt på 23 år, som hedder Sam Lake, eller måske bedre kendt som Samuel Evan Lake. Mm. Han er efterlyst til politiet for noget kriminelt.
Altså som i noget kriminelt?
Ja. De vælger så at efterlyse ham via de sociale medier. Der er mange politistationer rundt omkring i verden, som bruger de sociale medier til at efterlyse folk. Og det gør Christchurch Police også. Wanted to arrest, som det hedder.
Mm-hmm.
23 år, 171 centimeter høj. Og noget pusterør eller tøllebygning. så har
dig som
han
ung.
En ja, det kunne godt have været mig som ung. Så har han en tatovering på halsen, hvor der står fate. Det billede kommer så op, og så er der selvfølgelig nogen, der deler det, og nogen, der liker det. Men der er også en, der hedder Sam Lake, som skriver, I need to get a new mugshot. Og det er den efterlyste Samuel Evan Lake, også kendt som Sam Lake, som lige går ind og han er ikke tilfreds med det billede, det mugshot, de har af ham. Det synes han ikke er godt nok. Så svarer politiet, Christchurch Police, come see us and we'll arrange at no cost. Så han kan bare komme og få taget et nyt billede.
Ja, det kan han.
Det kan han lige få gjort.
Ej, nej. Og billedet ligger jo på vores Facebook hjemmeside lige nu.
Det ligger der lige nu.
Jeg synes altså ikke, han er en specielt flot fyr.
Jamen, det synes han selv.
Ja, det kan jeg godt se. Han poser, altså, og han laver alt muligt.
Jeg kan godt lige lægge et billede op, hvor han måske selv synes, han tager sig bedre ud. Nå, men i hvert fald så finder de frem til ham, politiet. Og så skriver de senere en opdatering, hvor de skriver, tak for samarbejdsviljen til folk derude. Vi har nu fanget Mr. Lake.
Du skal ikke fortælle mig, han kom ned på stationen for at få taget den billede, vel?
Nej, det gjorde han ikke. Okay. Det var de sociale medier og vågne borgere, som ligesom kunne
varetage situationens alvor og
finde frem til ham. Lidt senere efter den her, hvor de skriver, tusind tak for hjælpen, vi har fanget ham, så er der en, der skriver helt tørt på deres Facebook-side, Christchurch Police skriver, hvad får vi ikke snart det nye mugshot at se?
jeg er rystet. Men altså, der har jo været i... Har du ikke lagt mærke til det, Jan? I de sidste år, eller der er jeg i hvert fald begyndt at lægge mærke til det mere, at der er kommet de her lækre kriminelle, både kvinder og mænd, som har været, i nogle grimme situationer.
Jo.
Men som og så, der på var grund hende, af deres udseende.
Ja, der var jo hende der... Der var, jeg kan ikke huske, hvad det var, hun havde lavet, men der var en, der simpelthen fik så mange frække tilbud, fordi hendes mugshot simpelthen var, altså, der stod folk helt af i den der orange fangedragt. Altså, men der er, jeg vil sige, så også lige sige, der er så rimelig mange crystal meth tøser og drenge derude, som ikke tager sig særlig godt ud på de her mugshots.
Nå jo, og der er rigtig mange crystal meth brugere, der arbejder jeg så godt ud, kan man sige, ikke?
Jo.
Ja. Så
nå, det er men den. Altså, det var bare, det var sådan set bare det.
Var det simpelthen det?
En fin lille historie fra Christchurch. Der skal vi også hen en gang imellem.
Jo, der skal vi sgu.
Og nu har vi en af reporterne i studiet.
Og han står og synger her bagved. Nej, det er slut for i dag med Bæltested, Jan. Vi er tilbage igen i morgen.
Det har vi.
Du kan se billedet af jeg kan se allerede, at der er masser af likes på Luca Nikos, den kæmpende hund. Og jeg kan da også godt se, at for lækker til at være efterlyst, han sidder og skuler på mig. Men altså, der er reporterne efter nyhederne her klokken 15:01, og Jens Andersen og jeg skal hej.
Hej. Hvad med jer?
Hvad har I gravet op?
Hvad har I nu fundet frem? Udover
altså, vi tager udgangspunkt i en situation ved Middelfart i 2008.
Der skete jo meget i det område lige i det år.
Der sidder Kim Christiansen i kø, i bilkø, som vi alle sammen kender fra talentshows, men han er også kendt for at være i Folketinget for Dansk Folkeparti.
Der er nok mere der, jeg kender ham fra.
Christiansborg er simpelthen på den anden ende på grund af den her episode i dag.
Der er samråd. Ja. Han har stoppet alle motionsløb over broer. Så vi tager debatten op. Han holdt jo i kø, fordi de løb over Lillebæltsbroen.
Ja.
Den er også tosset, ikke?
Jo,
de bare gerne vil have en god udsigt.
Ja.
Når de løber.
Og det er ikke det. De vil også godt ses.
Lige præcis.
Ja, ikke? Ja, det er det, det handler om.
Det er nemt det, det handler om. Hvorfor løber de rundt i København og ikke ud i en skov?
Prøv, der er vi så enige.
Ja.
Ja.
Godt.
Det, vi er så enige lige der.
Det der, det er infrastrukturel terrorisme.
Kan jeg ringe ind? Kan jeg ringe ind?
Ja, du skal blive. Ja, ja, det er klart.
Du kan også blive siddet.
Vil du blive?
Deltag ja, i... ja, og nu er klokken 15, så er der nyheder.